Կիսահակտված Կոլյան հանկարծ թողեց գործը, նստեց մահճակալին Ժենկայի մոտ, ու ափերով դեմքը ծածկած, անկեղծորեն լիովին մանկապես լաց եղավ։
«Տեր Աստված, Տեր Աստված»,
շշնջում էր նա,
«ախր դա ճիշտ է, ինչ ստորություն է. Մեր տանն էլ, մեր տանն էլ եղավ նման մի բան. Նյուշը անունով աղախին ունեինք. Աղախին, նրան սինյորիտը Անիտա էինք ասում նաև. Լավիկն էր. Ու նրա հետ ապրեց եղբայրս. Իմ ավակ եղբայրը. Սպա. Ու երբ եղբայրս մեկնեց, Նյուշան հղիացավ ու մայրս վռնդեց նրան. Հա-հա, վռնդեց. Տնից դուրս շպրտեց կեղտոտ լաթի պես. Հիմա որտեղ է նա? Հայրս էլ. Հայրս. Նա նույնպես աղախտու հետ էր».
Եվ կիսամերկ Ժենկան, այդ անհավատ Ժենկան, զազրախոս և կրվազան Ժենկան, հանկարծ ելավ անկողնուց, կանգնեց կադետի դիմաց և դանդաղ, համարյա հանդիսավոր խաչակնքեց նրան.
«Աստված քեզ պահապան տղաս»,
ասաց նա խորին քնքշության և երախտագիտության արտահայտությամբ. Եվ անմիջապես վազեց դռան կողմը, բաց արեց ու բղավեց.
«Տնտեսուհի»։
Կանչի վրա եկավ Զոսյան.
«Դեսը լսիր, տնտեսուհի»,
կարգադրեց Ժենկան.
«Խնդրեմ գնացեք, իմացեք, թե որ մեկն է ազատ, Տամարան կամ 25 անոցման կան, որն ազատ կլինի, ուղարկեք էստեղ»։
Կոլյան ինչ որ բան փնփնթաց սենյակից, բայց Ժենկան դիտավորյալ չլսեց նրան.
«Խնդրում եմ, շուտ արեք, տնտեսուհի, բարի եղեք, հա»։
«Հիմա, հիմա, օրիորդ, հիմա»։
«Ինչու, ինչու ես այդպես անում, Ժենյա, ինչի համար է դա»,
հարցրեց Գլադիշևը տրտմագին։
«Միթե ուզում ես պատմել»։ «Սպասիր, դա քո գործը չէ, սպասիր, քեզ տհաճ ոչինչ էլ չեմ անի»։
Մի րոպե անց եկավ 25-անոց մանկան, իր դարչնագույն, հարթ, գիմնազիստուհու դիտավորյալ համեստ և դիտավորյալ ձիգ, կարճ զգեստը հակած։
«Էդ ինչի ես ինձ կանչել, Ժենյա, կարող է կռվել եք»։
«Չէ, չենք վիճել, Մանիչկա, գլուխս շատ է ցավում»,
հանգիստ պատասխանեց Ժենկան։
«Դրա համար էլ մեր տղան դժգոհ է մնում իմ սառնությունից. Մանիչկա, լավություն արա, իմ փոխարեն պարկիր նրա հետ»։
«Բավական է, Ժենյա, վերջ տուր»,
անկեղծ տառապանքով առարկեց Կոլյան։
«Ես ամեն, ամեն բան հասկացա, հիմա էլ պետք չէ, այլևս մի տանջիր ինձ»։
«Չեմ հասկանում ինչ է եղել»,
ձերքերը տարածեց թեթևամիտ Մանկան։
«Գուցե որևէ բան հյուրասիրեք, խեղճ աղջկաս»։
«Դե լավ, գնա, գնա, ասում եմ, գնա, հիմա կգամ, ընդամենը կատակ արեցինք»,
մեղմորեն ճամփու դրեց նրան Ժենկան։ Արդեն հագնված, նրանք երկար կանգնել էին բաց դռան մեջ, միջանցքի և ննջասենյակի արանքում, և առանց խոսելու միմյանց էին նայում տխուր, թախծոտ։ Եվ Կոլյան չէր հասկանում, բայց զգում էր, որ այդ րոպեին իր հոգում կատարվում է մեկն այն վիթխարի բեկումներից, որոնք տիրաբար իշխում են ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Ապա նա ամուր սեղմեց Ժենյայի ձեռքն ու ասաց.
«Ներիր, դու ինձ կներես, Ժենյա, կներես»։ «Այո, տղաս, այո, անուշս, այո, այո»։
Ժենյան նուրբ, կամացուկ, մոր պես շոյեց նրա կարճ, խուզած, կոշտ մազերը և թեթևակի հրեց դեպի միջանցք։
«Հիմա ուր ես գնում»,
հարցրեց ետևից, կիսաբաց անելով դուռը։
«Ընկերոջս վերցնեմ, ուտում գնամ»։ «Ոնց որ գիտես, ողջ լինես»։ «Ներիր ինձ, ներիր, խնդրում եմ»։
Մի անգամ էլ կրկնեց Կոլյան, ձեռքերը պարզելով նրա կողմը։
«Ես արդեն ասացի, իմ լավ, իմ սիրուն տղա, դու էլ ինձ ներիր, չէ որ էլ չենք տեսնի իրար»։
Եվ փակելով դուռը, նա մենակ մնաց։ Միջանցքում Գլադիշևը շփոթվեց, որովհետև չգիտեր, թե ինչպես գտնի այն համարը, ուր գնացին Պետրովը և Տամարան. Բայց նրան օգնեց տնտեսուհի Զոսյան, որ նարագ առագ անցավ նրա մոտով խիստ մտահոգ և անհանգիստ տեսքով.
«Ա, հենց դուք էիք պակաս, ձախից երրորդ դուռը»,
գրմռաց ի պատասխան Գլադիշևի հարցին. Կոլյան մոտեցավ դռանն ու թակեց. Սենյակից իրարանցման ձայն ու շշնջոց լսվեց. Նա մի անգամ էլ թակեց.
«Կերկովյուս, բաց արա, ես եմ Սոլիտերովը»!
Նման կարգի արշավներ ձեռնարկող կադետները իրար մեջ միշտ պայմանավորվում էին միմյանց հորինված անուններով կոչել. Դա ոչ այնքան ծպտում էր կամ ղեկավարության զգոնությունը բթացնելու հնարք, կամ ընտանեկան պատահական ծանոթի առջև վարկաբեկվելու երկյուղ, որքան խորհրդավորության և զգեստափոխության տարօրինակ մի խաղ. Մի խաղ, որը սկիզբ էր առել դեռևս այն ժամանակ, երբ երիտասարդությունը հափշտակված էր Գուստավեմարով, Մայն Ռիդով և լրտես Լիքոքով.
«Չի կարելի, ներս գալ չի կարելի, մենք զբաղված ենք»,
ներսից լսվեց Տամարայի ձայնը. Բայց նրան իսկույն ընդհատեց Պետրովի թավ ձայնը.
«Դատարկ բան է, սուտը ասում ներս արի, կարելի է»։
Կոլյան բացեց դուռը. Պետրովը նստած էր աթոռին, հագտված, բայց ամբողջովին կարմրած, խստադեմ, շրթունքները երեխավարի ուռեցրած, աչքերը ցած հառած.
«Լավ, ընկեր, եք բերել, խոսք չկա»,
սկսեց Տամարան ծաղրանքով և բարկացած.
«Կարծում էի, թե իսկական տղամարդ է, իսկ սա ոնց որ աղջիկ լինի. Ասացեք, խնդրեմ, ափսոսում է կորցնել կուսությունը, գանձ է գտել, դրան տեսեք. Դե մի ետ վերցրու, ետ վերցրու քո երկու ռուբլին»,
հանկարծ բղավեց տա Պետրովի վրա և սեղանին շպրտեց դրամը.
«Մեկ է, մի որևէ քոցի ես տալու, կամ էլ թե չէ պահիր, ձեռնոց կառնես մկնիկս»։
«Իսկ ինչու եք անպատվում»,
մրթմրթաց Պետրովը աչքերը չբարձրացնելով։
«Ես հո ձեզ չեմ անպատվում, ես լիակատար իրավունք ունեմ ուզածիս պես վարվել, բայց ես ժամանակ եմ անցկացրել ձեզ հետ և ձեզ վերցրեք փողը. Իսկ զորով բան ես չեմ ուզում. Գլադիշը, այսինքն Սոլիտերով, քո կողմից էլ բոլորովին լավ բան չէ սա. Կարծում էի, կարգին աղջիկ է, իսկ նա մի գլուխ պաչպչվում է և աստված գիտե թե էլ ինչ»։
Չնայած զայրույթին, Տամարան սկսեց քրքջալ.
«Ախ, դու հիմարիկ, դե լավ մի բարկանա, փողդ կվերցնեմ, մենակ թե տես, հա, հենց այս գիշեր փոշմանելու ես, լաց ես լինելու, դե լավ, լավ, մի բարկանա, մի բարկանա հրեշտակը սարի հաշտվենք, ձերքդ ինձ տուր ոնց որ ես»։
«Կերկովյուս, գնանք, ցտեսություն, Տամարա», ասաց Գլադիշևը. Բոլոր պորնիկների սովորության համաձայն, Տամարան դրամը խոթեց գուլպայի տակ ու դուրս ելավ տղաներին ուղեկցելու։ Դեռևս, երբ անցնում էին միջանցքով, Գլադիշևին զարմացրեց սրահում տիրող զարմանալի, լուռ ու մունջ, լարված իրարանցումը. ոտնաձայներն ու մի տեսակ խուլ, կիսաձայն, արագ-արագ խոսակցությունները. Այնտեղ, ուր քիչ առաջ իրենք էին նստած նկարի տակ, հավաքվել էին Աննա Մարկովնայի տան բոլոր բնակիչները ու մի քանի կողմնակի մարդ։ Նրանք կանգնած էին սեղմ խմբով, կրացած ներքև։ Կոլյան հետաքրքրությունից դրթված մոտեցավ և փոքրինչ առաջ խցկվելով գլխների արանքից նայեց ներքև։ Հատակին, կողքի վրա, մի տեսակ անբնական կծկված պարկած էր Վանկավստանկան, դեմքը կապույտ էր, համարյա թե սև։ Նա չէր շարժվում և պարկած էր այդպես արտակարգ փոքր, կուչուձիկ եղած, ոտքերը ծալած։ Մի ձեռքը սեղմված էր կրծքի տակ, մյուսը ետ էր գցած։ «Ի՞նչ է եղել նրան», վախեցած հարցրեց Գլադիշևը։ Նրան պատասխանեց Նյուրկան, արագ, ընդհատվող շշունջով.
«Վանկավստանկան, քիչ առաջ եկավ էստեղ. Կոնֆետը տվեց մանկային, Հետո սկսեց հայկական հանելուկներ ասել. Կապույտ է, պատից կախ է ու ծվծվում է. Մենք ոչ մի կերպ չկարողացանք գտնել, իսկ նա ասաց, տարեխը. Հանկարծ սկսեց ծիծաղել, հազալ ու կողքի ընկավ. Հետո շրմփ հատակին ու էլ չշարժվեց. Ղրկեցինք, ոստիկան կանչեն. Տեր Աստված, այ քեզ պատիժ, ես շատ փիս վախենում եմ մեռելներից.
Սպասիր, սպասիր, պետք է ճակատին ձեռք տալ, գուցե դեռ կենթանի է,
ընդհատեց նրան Գլադիշևը. Այն է, ուզում էր առաջ մղվել, բայց Սիմեոնի մատները, երկաթյա ակցանի նման, բռնեցին նրա թևը արմունկից վեր ու ետ քաշեցին.
«Այելու բան չկա, հասկանում եք», խստորեն հրամայեց Սիմեոնը. «Մի դուրս եկեք տեսնեմ, աղատղերք, էստեղ ձեր տեղը չի, ոստիկանությունը կգա, ձեզ վկա կգրի, էն ժամանակ զինվորական գիմնազիայից ձեզ քշ, գրողի մործոցը, արագ, արագ, սուսուփուս գնացեք էստեղից»։
Նա ուղեկցեց կադետներին մինչև նախասրահ, ձեռքները տվեց շինելները և ավելացրեց շատ ավելի խիստ.
«Դե հիմա վասկով, փշտ, արագ, արագ, իզ ու թոզներդ չերևա, մյուս անգամ էլ թե որ երևացիք է, ներս չեմ թողնելու, խելքներիդ ձունգա, Քավթարշան նարաղի փող են տվել, ահա, տեսակ, սատկեց»։ «Լավ, լեզվիդ շատ»,
տաքացած վրա քշեց Գլադիշևը։
«Լեզվիս ի՞նչ»,
հանկարծ կատաղած բղավեց Սիմեոնը, և նրա անհոնք ու անարտևանուկ սև աչքերը այնպես սարսափելի չրվեցին, որ կադետներն ընկրկեցին.
«Մի հատ նենց կհասցնեմ ռեխներիդ, որ պապա մամա ասելը կմոռանաք, ոտներդ քամակներիցդ կպոկեմ, փախեք շուտ, թե չէ վզակոտներիդ տվի, հա»։
Տղաներն իջան սանդուղքներով. Այդ ժամանակ վեր էին ելնում մահուդե գլխարկները թեք դրած երկու տղամարդ, կոճակները արձակած պիջակներով, մեկը կապույտ, մյուսը կարմիր, շալվարի վրա թողած վերնաշապիկով. հավանորեն Սիմեոնի գործընկերներն էին։
«Ի՞նչ կա»։
Ուրախ զվարթ ձայն տվեց նրանցից մեկը ներքևից, դիմելով Սիմեոնին.
«Մանկավստանկայի վերջը եկավ»։ «Ա, ոնց որ թե վերջ»,
պատասխանեց Սիմեոնը.
«Տղերք, հլա որ պետք է նրանք հաշենք, գցենք փողոց, թե չէ կսկսեն հոգիներս անել. Սատանեն իր հետ, թող կարծեն, թե լակել ու ճամփի վրա է սատկել»։ «Իսկ դու նրան հո չես հասցրել»։ «Այ քեզ տխմարություն, գոնե պատճառ լիներ, անշար մարդ էր, գառանպես, էնպես որ կաչ կա ժամանակն եկել էր»։ «Ինչ էլ տեղ է գտել մեռնելու, ավելի վատ տեղ մտածել կլինի»,
ասաց կարմիր շապկավորը։
«Ինչ ճիշտ է, ճիշտ, մազալու ապրեց, ամոթով մեռավ, է գնանք»։
Կադետները ամբողջ թափով վազում էին։ Այժմ խավարի մեջ, հատակի վրա կծկված, կապույտ դեմքով Վանկավստանկայի մարմինը նրանց այնպես սարսափելի էր պատկերանում, ինչպես վաղ պատանեկության օրերին թվում են հանգուցյալները, մանավանդ եթե նրանց հիշում ես գիշերով, մթության մեջ։